प्रभु शरणागति कृपा निध दया एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहार हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखखा माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ की रच की गुर रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई नैन महिंजे तरस दे कद पसे दिदा पसी दिदा कद पसी दिदा नैन महिंजे तरस दे कद पसी दिदा पसी दीदा कद पसी दीदा तू तो सजन मेंडिया तू तो सजन देश होता नैन महिंजे तरस दे कद पसी विदा कद पसी दिदा कद पसी दिदा नैन महिंजे तरस दे कद पसी दिदा कद पसी दीदार कद पसी दीदार कद पसी दीदार एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत का चौथा। हरि अमृत पिन लोया मन प्रेम रतना राव राजे मन राम कसवटी लाया। कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलुलिया मन तनो पिन्ना जन नानक मोसक चकोलिया। सब जन्म तन तना नानक मोसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुर प्रसाद असा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ती देवते किए करतना लागी वार महला दूजा। जे सो चंदा गुवे सूद चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुर बिन और अंधार महला पहला।
नान गुरु ना जितने मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खे खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना। फलिए फलिए बपड़े
पीतन बेच सवा पौड़ी अपने आप सजियो आप ही ने रचियो नाओ दोई कुदर सजिए अरे आसन डिठो चाओ दाता करता आप जो उस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
बड़ी अपने आप साजियो अपने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू उस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से लैसे जिंद कवाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिसलागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सोवा की है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हरे जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मिल हरे।
सलो महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोचे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कैला करोण सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी उड़ियाई जा वड्डा नाम वड्डी उड़ियाई जा सच ने आओ वड्डी उड़ियाई जा नित थाओ वड्डी उड़ियाई जान अला वड्डी वड्याई गुजसा पाओ वड्डी वड्याई जा पुछन दात वड्डी वड्याई जा आप नानक का न कथनी जाए कीता करना
ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਉਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਐ
ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਗੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਪਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤਿਰ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ, ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿਡੇ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਰ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ, ਕੁਦ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ, ਕੁਦ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕੀ ਨਾ ਪਾਕ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਅਪਸਰੀਏ,
ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸੁਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ,
ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਗੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ,
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਆਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਬਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਲੈ,
हर लाज रखाया, जन नानक शरणागति हर नाम तराया,
सलोक महला पहला। पैविच पणवे सदवाओ, पैविच चलने लग दरिया, पैविच गनकड़े वेगार, पैविच धरती दबी पार, पैविच इंद फिरे सिर पार, पैविच राजा धर्म द्वार, पैविच सूरज पैविच चंद, को करोड़ी चलत नंत, पैवि सिद्ध बुरसुरनाथ, पैवि चढ़ाने आकाश, पैवि जोत महाबल सूर, पैवि चावे जावे पूर, सगलिया पौल के आसरले, नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार हो किते राम रवाल, कितिया कन कहानियां, किते बेद विचार, किते नते मंगते गणमण पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पताल, लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार, जितन पाये नानका सितम हुए शार, ज्ञान ना गली ढूंढी है पथना कड़ा सा, कर मिले ता पाये और हिकमत हुक्म खुवार, पौड़ी नजर करजे अपनी ता नजरी, सतगुर पाए जो बोधे जन्म परमिया, ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जीवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सुभाए सतगुर मिले सच पाया, जो आप तो आया जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया, ऐसी कृपा मुहे करो, 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 संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन दूर परो, नैन दर्श तन दूर परो, ऐसी कृपा मुहे करो, ऐसी कृपा मुहे करो, ऐसी कृपा मुहे करो, ऐसी कृपा मुहे करो। गोर को शब्द मेरा हियर पास है, गोर को शब्द मेरा हियर पास है, हर नामा मन संग तरो, हर नामा मन संग तरो, तस कर पंच निवारो ठाकुर, तस्कर पंच निवारो ठाकुर सकलो परमा ओम जनो सकलो परमा ओम जनो सकलो परमा ओम जनो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो जो तुम करो सोई पल माने जो तुम करो सोई पल माने पावन दुबिदा दूर करो पावन दुबिदा दूर करो नानक के प्रभ तुम ही दाते
नानक के प्रभ तुम ही दाते तुम ही दाते तुम ही दाते तुम ही दाते तुम ही दाते
नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उदरो संत संग ले मोहे उदरो
संत संग ले
मोहे उदरो
संत संग ले मोहे उदरो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो
संत चरण हमारो माथा संत चरण हमारो माथा नैन तरस तन दूर परो नैन तरस तन दूर परो
ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो ऐसी कृपा मुहे करो
जो तुम करो सोई पल माने
जो तुम करो सोई पल माने
पावन दुबिदा दूर करो
पावन दुबिदा दूर करो
नानक के प्रभ तुम ही दाते
नानक के प्रभ तुम ही दाते
संत संग ले मोहे उदरो
संत संग ले मोहे उदरो
संत संग ले मोहे उदरो संत संग मोहे उधरो
ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो,
ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन दूर परो, नैन दरस तन दूर परो, ऐसी कृपा मोहे करो, 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 ऐसी कृपा मोहे करो। वाहे गुरु।
आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढिंदियां
हर सज्जन लड़ा राम राजे, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा, तुर पाग वडे हर पाया नानक रसगुदा।
सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल, घने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन गुरतन सृजन जाल, नानक मुसे ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चली नचन गुर पैर हलाइन फेरन सिर, उड उड रावा चाहते पाए विखे लोख से कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता, राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवै कन चढ़ाओ पिनी रंजना मचाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वरों लै बहुत अनंत लाटू माधानियां गा, पंखे पौंदियां सासुए चढ़ पुआए जंत नानक पौंदियां गंत ना अंत, बंधन बंद पुआए सोए पै कीर्तन चे सब कोई, नच नच हसे चले से रोई उड़ना जाही सिद्ध ना होए, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ
तिना मन पाओ, पौड़ी ना उतरन कर है ना लय नरक ना जाइए, जियो पिन सब जिसदा देखा जय आख गवाइए, जलोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए, जे जरवाना पर है जरवेस करे दियाइए, को रहना परिये पाइये परिये पाइये
परिये पाइये,
पंथ दसावा नित खड़ी मुद जो बन बाली राम राजे, हर हर नाम चिताए पुर हर मार्ग चाली
मेरे
मन तन नाम आधार है ओ जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पोए विच बंदी वेकन को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूपे अपार तीर्थ नवे अरचा पूजा करवास बेकार जोगी सुनते हवन जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सब करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले था उतना पे कार जल तल जिया पूरिया लोया कर आया कार ओए जिया के सो तुए जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता पुक्सलान सचना मिया दार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पै कुमिहा अड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चटर पंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता
बिन सतगुर किने न पायो
बिन सतगुर किने न पाए सतगुर विच आप रखियो कर पर गटे आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोच पाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिनी विष्ण राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिलने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कर लाया नानक हर कमें हर कमें
सलोक महला पहला हो विचाया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच दिता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो विच चार कुड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नरक सुर्गी अवतार हो विच हसे हो विच रोवे हो विच परिये हो विच सोवे हो विच जाति जिन सिखोवे हो विच मूर्ख हो विच स्याना मोक मुकत की सार न जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हो मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान म्यूना कत कत लुझे नान कुकमी लिखे लेख जे हावेक है ते हावेक महला दूजा
हो मैं इहा जात है हो मैं कर्म कमा हो मैं ए बंदना फिर जोनी पाहे हो मैं कितोप जै कित संजन एह जाए हो मैं इह हुक्म है पया कित राहे हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस मां कृपा करहे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाय पौड़ी से दिस टोकी दिल सचो सत आय ओन मंदिर पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओन दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा काया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड़ियाई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ियाई वड़ा पाया
और अमृत पिनी देवरी
अमृत बके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके
हर इके
सलोक मला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तड़ा में गा के ता दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंड जिरज उत्पूजा खानी सेत जहा सो में जाने नानका सरा मेरा जलता नानक जंतु पाए कै संभाले सब ना जिनकर तय करना किया चिंता बिगरणीता सो करता चिंता करे जुनू पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ तिस तिस दिबाणिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकियां चंगियां लख ना प्रवान लख तप ऊपर तीर्था सहजोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लाग्या ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सब तू मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जमणी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया बिच दुनिया काहे आया प्रभ खबर ना जानी सोए रही प्रभ खबर ना जानी सोए रही प्रभ खबर ना जानी और पया बहुर पछतानी और पया बहुर पछतानी सोए रही प्रभ खबर न जानी सोए रही प्रभ खबर न जानी प्रेम सहज मन अनुद तरोरी है प्रेम सहज मन अंत तरोरी। प्रभ मिलबे की नाल सा ते आलस कहां करो री ताते आलस कहां करो री सोए रही प्रभ खबर न आई सोए रही प्रभ खबर न आई और पया बहुर पछतानी और पया बहुर पछतानी सोए रही प्रभ खबर न आई सोए रही प्रभ खबर न आई। कर्म है अमृत आड़ निसारियो खिसर गयो पर डारे ओ कर्म है अमृत आड़ निसारियो सुर गयो हुम पर डारे ओ साध मगे लादी अहंकारे दोष नहीं प्रभ करण हारे दोष नहीं प्रभ करण हारे सोए रही प्रभ खबर न आनी सोए रही प्रभ खबर न आनी और पया बहुर पछतानी और पया बहुर पछतानी सोए रही प्रभ खबर न आनी सोए रही प्रभ खबर न आनी। साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे नानक मेली सिरजन हारे सोए रही प्रभ खबर न आनी सोए रही प्रभ खबर न जानी और पया बहुर पछतानी और पया बहुर पछतानी सोए रही प्रभ खबर न जानी। सोए रही प्रभ खबर न जाने, प्रभ खबर न जाने, प्रभ खबर न जाने। आसा मल्ला चौथा हर अमृत भगत भंडार है, गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर सच्चा शाहू है, सिख दे हर राजे, तन तन बन जा रावणज है, गुर शाहो शाबाशे, जन नानक तुर तिनि पाया, जिन तुर लिखत लाट लिखासे, लिखासे।
सलोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आरजा, पड़ी है जेते सास। नानक लेखे एक गल हो, मैं चकना चाक महला पहला,
ताकड़िया बहुत भव्या ते तो लव्या, बहुपेख की यादे ही दुख दिया, सहु वै जिया अपना पिया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पार, बस्त ना पहरे अहनस कहने, मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता, पग पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंदे पत गवाई, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछता, सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसा, नानक नदर करे सो पाए, आस कंदी सहते नह केवल, हाँ मैं शब्द जलाए,
पौड़ी पग तेरे मन पाव दे,
दर सोहन कीरत गाव दे, नानक करमा बाहरे दर टोना, लैनी ताऊं दे कमूला बुझने अपना, तन हो आप गणाए दे, होटा डीका नीच जा, और उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा दे तुझे ते आएंगे, तुझे ते आएंगे, तुझे ते आएंगे।
बड़ी भगत रे मन पाम दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नान करमा बाहर दा टोल लेड़ी ताव दे, एक मूल ना कुछ ना अपना ना होता यार बनाए दे, ताड़ी का नीचा तोर तुम जात सदाए दे, तिन मंगा जेते ते आएंगे, तिन मंगा जेते ते आएंगे।
सच शाहू हमारा तू धनी, सब जगत बन जारा राम राजे, सब पांडे तुदे सजिया, विच वस हर थारा, जो पावे पांडे विच वस सा निकले, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बखिया,
सलोक मला पहला, कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पैनलहार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी कप होए कार, कूड़ कूड़े ने वो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ो बेपूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला,
सच ता पर जानिए जानि दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हशा तो, सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोक द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो करत काया साध कै बिच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ने दया जाने जी की किस पुण दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ कै बैरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कटे तो नानक वकाने बेनती जिन सच पले होए पौड़ी दान महिंदा तलिका जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए वो एक मन लख जाइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार जमाइए जे हो वे पूरब लिखिया ता तूड़ ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विच रह स्वामी तुम अपरे अपर राम राजे हर नाम सला है दिन रात एहास अधारो हम मूर्ख किशु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है अरदास पनहारो पनहारो
सलोक मला पहला सचकाल कुड़ वर्तिया कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गए दाल जे कोई तो गए रुति उर्त हो नानक पाए बहरा कुरे रंग न सोए पैर विच कुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए नानक भक्ति जिर पै कुड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप दो राजा महता कुड़ हो अस्कदार काम ने सद पुछिए बह बह परे मिचार अंधीरत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजते संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड बहे कर बार सबको पूरा अपे होवे घटना कोई आख पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सोज ज्ञान का चवे के सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जातना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेके पत पवे
चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया तातनी कसम ते आया न जन तक वसीच नहीं तुद वे की जग ते उपाया एक ननुत मेल ले एक आपो तुद कवाया गुरत पत जानिया जित तुद आप बजाया सहजे ही सच माया
क्यों पावे क्यों राख ले
हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है ते मत समझाए जन नानक दास हर कान्या हार पैज रखाए
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਕਰਤ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ
ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਨੇਗਾ
ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕੱਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦ ਦਰ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਥੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇ ਗਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹੀ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹੀ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ
ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਦ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਤ ਪਾਇਓ ਸਾਧ
तू सेव करी जय। खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी दे। तार अनुग्रह स्वामी ने नाम महारस पी दे। तार अनुग्रह हो स्वामी मेरे नाम महारस पी दे। हर पंख लगाए मिली दे, हर पंख लगाए मिली दे। दर्स प्यास मेरो मन मोयो, दर्स प्यास मेरो मन मोयो, दर्स प्यास मेरो मन मोयो, दर्स प्यास मेरो मन मोयो। त्राहे त्राहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की है। त्राहे त्राहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की है। कर कहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। नानक अपनों दी जय, अपनों अपनों नानक अपनों दी जय, अपनों दी जय। ताहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की जय। कर कहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय, नानक अपनों की जय। हर पंख लगाए मिली जय, हर पंख लगाए मिली जय। दर्स प्यास मेरो मन मोहियो, दर्स प्यास मेरो मन मोयो, दर्स प्यास मेरो मन मोगयो, दर्स प्यास मेरो मन। मन मेरे हर के चरण रली जय,
मन मेरे हर के चरण रवि दे
मन मेरे हर के चरण रवि दे
मन मेरे हर के चरण रवि दे दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
हर पंख लगाए मिली जय
हर पंख लगाए मिली जय
खंभ कंतड़े दे लहा किन्ना सावी तो खंभ वे कंतड़े दे लहा किन्ना सावी तो तन जड़ाई अपने लहा सजन लो तन जड़ाई अपने लहा सजन लो हर पंख लगाए मिली जय
हर पंख लगाए मिली जय दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
हर पंख लगाए मिली जय
हर पंख लगाए मिली जय दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
दर्श प्यास
मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
दर्श प्यास
मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
दर्श प्यास
मेरो मन मोहियो
देहो दर्श सुख दातिया मैं कल विच लेहूं मिलाए दियो
देहो दर्श सुख दातिया मैं गल विच लेओ मिलाए जियो
हर पंख लगाए मिली जे
हर पंख लगाए मिली जे दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
दर्श प्यास
मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो
सत नाम ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਾਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੇਰ ਦਾ ਬਸਾਵੋ, ਤਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ, ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਭੀ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੈ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਗਾਵੈ ਸਨਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ, ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਅਛਲ ਛਲਾ, ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ, ਕਭਿ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੈ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ, ਗਾਵੈ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਭਿ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਭਿ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸਿਮਰੰਤ ਗੁਣਾ, ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇ ਸਹਿਸ ਜੇ ਬਾਰਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗ ਤੁਣਾ, ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਦੰਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਧਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਹਿ ਲਗ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਭਲੋ ਜਗ, ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ।
ਸਤਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਰ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਲੋਚਾਂ, ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ, ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ, ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨ, ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰੀਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ, ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ, ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰੀਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ, ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਯੰਗਮ, ਮਹਾ ਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿੱਟ ਸਵਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਨਿਓ, ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਨਿਓ, ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ, ਮਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਰਾ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ, ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ, ਦੂਰ ਬਾਪੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ, ਕਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ।
निरंकार आकार अछल पूरन विनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक दिल नहीं पासी जाको हुए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहयो।
प्रभ दाता दातार पर्याव जाचक एक सरना मिले दान संत रेन जिह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देह दरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जान नानक गुर पार ब्रह्म।
तीर्थ करन शरण मन मोहन जोहन पाप बेदारन को हर तारन तरन समरथ सबे बेद कुले समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होसो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्योरो जाको मन ध्यान तारे फेर तस गल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख की ये फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बधाई दई गौर रामदास को।
श्री गुरु साहिब सब उपरे करी कृपा सत जुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अदख रूप जी रखिया न जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोह जुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनन सतगुर गुरु सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारने तरनन।
जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निस बासुर हर चरण निवास ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਨ ਹੈ ਤੁਮਲੀ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪਰਗਾਸ ਜਿਹੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਮੇ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੋਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੋਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਸੋ ਕਹਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੀਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਾਹ ਕੁਰ ਸਾਹ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਸਾ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧੀ ਜਲ ਮੋਈ ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਜਲੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧੀ ਜਲ ਮੋਈ ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਜਲੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਭੇਖੀ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ ਤਿਉ ਨਿਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਸਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਹੋਏ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਸੁਖਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸੱਚ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਜਾ ਆਘਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਛੂਟੀਐ ਹਉ ਮੈਂ ਪਚਹਿ ਪਚਾਏ ਪਾਉੜੀ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨੀ ਪਾਏ ਅੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸਭ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਲਾਗੀ ਭੁੱਖਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਰਾਧਿਆ ਤੇਨ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਦੁੱਖਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਚੁਖਾ ਧਨ ਧਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਚੁਖਾ ਧਨ ਧਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤਿਸਨਾ ਦਾਦੀ ਜਾਲ ਮੋਈ ਜਾਲ ਜਾਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਡ ਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੌੜੀ ਛੇਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਨਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਤੀ ਕਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਰਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਆਮ ਕਹੇ ਸੇ ਤੁੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੁ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਚਿੰਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋਟ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਇਤਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਪੁੱਕਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਕਤਾ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਏ ਰਾਏ ਆਦਿ ਰਗਤ ਮੁਚ ਜਾਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਚੰਗਿਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਇ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਅੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੂਦੈ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੋਖ ਨਿਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਲਾਟਨ ਦੁਇ ਤੋਟੀ ਬਸਰ ਕਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮਨ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੋ ਕਰਮ ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਚੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਬੋ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ
ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ
ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਸ ਹਾਥ ਦੀ ਸਹਿਜੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਕਤ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾਮ ਲਗੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗ ਚਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਜੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰਬ੍ਰਹਮ ਥੀਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹੂ ਕਤੀਐ ਬਾਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣ ਸੁਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇਮ ਨੇ ਪਤੁਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਤਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅਖੀ ਬੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਗੇ ਅਮਰਾ ਪਤੈ ਨੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੱਢ ਪੱਗ ਦਸਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਕੇ ਜੀਵੋ ਪਾਤ ਕਰੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਦ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ नहीं हर हर पी जय राम राजे। जिन्ना अंतर कपट विकार है इन्ना रोए क्या की जय, हर करता सब किश जानता सिर रोग हथ दी जय। नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली जय हर दी जय।
सलोक मला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तृण न जाई तो टिका ते जब माली ताल मले शाखाई अंतर पूजा पढ़ेक दे बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले है जाए तरंदा महला पहला।
मानस खाने करी निवाज श्री वगाइन तिन गलताज तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे वही साथ कुड़ी रास कुड़ा वापा कूड़ बो कर आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मते टिका तिण तो टिका खाई हथ श्री जग कसाई वस्त पैर हुए प्रवान मेज ताले कुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना जी के चमका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुरियार मत पिटे भी मत पिटे इहवान साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच हो वै ता सच पाई
पौड़ी च दिल सब को
विक नगरी हेठ चलाइंदा आप दे वड़ियाया आपे ही कर्म कराइंदा वड़ वड़ा वड़ले दनी सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना कहो कराइंदा दर मंगन पिख न पाइंदा पिख न पाइंदा दर मंगन पिख न पाइंदा
पौड़ी चंद्र सब को एक नदरी हेठ चलाइंदा आप डे बढ़िया पे कर्म कराइंदा वडो वडा वडवेदी सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना कहो कराइंदा दर मंगन पिख न पाइंदा दर मंगन पिख न पाइंदा।
साजन तेरी चरण की होवे रहा सत तू साजन तेरे चरण की होवे रहा सत तू होवे रहा सत तू रे होवे रहा होए रहा सत तूर होए रहा सत तूर साजन तेरे चरण की होए रहा सत तूर नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर साजन तेरे चरण की होए रहा सद तू साजन तेरे चरण की होए रहा सद तू होए रहा सद तू साजन तेरे चरण की होए रहा सतगुर होए रहा सतगुर होए रहा सतगुर राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरता पाया सहज से ती मन वजिया वधाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावने आया
सबदोता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया
कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सपना कला सम्राट स्वामी सो क्यों मन होवे सारे
कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाले
साते साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ
है जिस देह सो पावे
सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन उखा सब गवाया
शांत सुख मन आए वसिया जिन ईशा सब पुजाया
सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया है वड़े आया
कहे नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित करस पागे करस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस कीते
काल कंठ कमार
तुर कर्म
पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे
कहे
नानक तै सुख होवा तित कयन हदवार
अनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची मां
संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जान
सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नाव निधि आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆਰੇ ਆਏ ਤਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ। ਬਹੁ ਮਾਣਕਿਆ ਦੁੱਧ ਉਪਰੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ, ਬਹੁ ਮਾਣਕਿਆ ਦੁੱਧ ਉਪਰੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਆਏ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਛਡਾਏ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਛਡਾਏ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਛਡਾਏ ਜੀਓ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ।
ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਰਿੰਗਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਰੰਗਾਨ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਕੋਠੀਆ ਇਹੋ ਆਹਲੇ ਮੀਰਾ ਜੀਓ ਇਹੋ ਆਹਲੇ ਮੀਰਾ ਜੀਓ ਇਹੋ ਆਹਲੇ ਮੀਰਾ ਜੀਓ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਕਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਕਸਮ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ ਦੇਹੋ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾ ਤਿਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾ ਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਕਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਕਸਮ ਦਾ ਤੁਧੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆ ਲਿਆ ਤੁਧੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆ ਲਿਆ ਤੂੰ ਧਾਨ ਤਨ ਤਰੇ
ਰਵ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਅਦਾ ਜੀਓ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਅਦਾ ਜੀਓ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ
ਸੱਚ ਅਦਾ ਜੀਓ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ
ਬਹੁ ਮਾਣ ਕੀਆ ਤੁਧ ਉਪਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ ਬਹੁ ਮਾਣ ਕੀਆ ਤੁਧ ਉਪਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗੈ ਵਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੁਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਜੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰੇ ਆਸੀ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਬੂਜਣ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਇਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਐ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਧ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਧ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੋ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੈ
ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤ ਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੇ ਤਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਾ ਠਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਸਹਿ ਤੁਟੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਹੋਰ ਕਾਏ ਕਰੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਪੋ ਇਸ ਚ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਝਾ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕਹੁਤੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸਿਓ ਲਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੇਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਮਾਜ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पागारती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब रख अपना जिस नाही सोचन कड़ी है किताब अपना आपे ही लेखा संडी है जरण नाही अत जग तायत गर्भ हंडी है मदख नाकी है पढ़े अखर एहो बुझिए मूर्ख नाल नल जिए नाल नल जिए नाल नल जिए गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम रारे कोई कर गल सुनावे हर नाम की लगे गुर सिखा मन मिठा हर कर गए गुर सिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन सलोक महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोतुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लय सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर बैल
अठ सत तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल
जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार
दिन ने हो लगा रब से थी देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप पीतर जा
परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना
वाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे
दीवान ये को कलम का हमा तुम में
कर ले लेखा पीड़ित नान का जो ते आपे ही करड़ा क्यों कल आपे ही ते तारिया
देखे की ताया अपना तर कच्ची पकी सारी है
आया सो चल सी
सब को ही आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है
अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी आपे ही काज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखा है कि ताय अपना दर कच्ची पकी सारी है जो आया सोचा जी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी आपे ही काज सवारी है
मन मेरे 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 सुख सहज सेती जपना सुख सहज से ती जपना मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे
आठ पहर प्रभ त्याए तू, आठ पहर प्रभ त्याए तू, गुण गोविंद जित गाओ, गुण गोविंद जित गाओ। मन मेरे मन मेरे मन मेरे सोए ते आए जीअड़े सिर शाह पातशाह पातशाहो किसी की कर आसमन जिसका सब सिसाहो सब सियाण पाछड़ के सब सियाण पाछड़ के गुर की चरणी पाओ गुर की चरणी पा मन मेरे मन मेरे मन मेरे सुख सहज से ती दपना सुख सहज से ती दपना मन मेरे मन मेरे मन मेरे तिसकी शरणी पर मना तिस जे वड़ अवर ना कोए तिस जे वड़ अवर ना कोए जिस सिमरत सुख होए खड़ा दुख दर्द ना मोले होए मरत सुख होए कणा दुख दर्द न मूले होए सदा सदा कर चाकरी सदा सदा कर चाकरी साहिब सचा सोए प्रभ साहिब सचा सो मन मेरे मन मेरे मन मेरे सुख सहज से ती जपना सुख सहज से ती जपना मन मेरे मन मेरे मन मेरे साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास
साद संगत होए निर्मला कटिए कटिए जम की पास जम की पास कटिए जम की फांस जम की फांस
साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फांस सुख दाता है पंजना इस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान मेहर करे जिस मेहरवान कारज आवे रास कारज आवे
मन मेरे
सुख सहज से तीर अपना सुख सहज से तीर अपना
मन मेरे
बहुत वखाणिए ऊंचा था वरना चेहना बाहरा कीमत कह न सकाओ नानक को प्रभ माया करे नानक को प्रभ माया करे सच देव अपना ना सच देव अपना ना
मन मेरे सुख सहज से तीज अपना मन मेरे
आठ पहर प्रभ जाए तू आठ पहर प्रभ जाए तू
गुण गोविंद नित गाओ मन मेरे सुख सहज से तीज अपना
जपना
मन मेरे
वाहे आसा महला चौथा
ਜਿਨ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਰਣਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਕਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਮ ਜਬਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਛਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਈ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਈ
ਪੌੜੀ ਜਿਸਵੇਂ ਸੁਪਾਈ ਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ
ਆਇਆ
ਫਿਰ ਫਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ
ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ
ਤਿੰਨ ਨਾਨਕ
ਸਤਗੁਰ ਭੇਟਿਆ
ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਏ ਸਾਦ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਉਹ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਉਪ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੀ ਹੂੰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਅਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌਣੀ
चाकर लगे चाकरी दे चले कसमे पाए हुरमत ते सुनो अगली ओ वजो पिदूना कहाए कसमे करे बराबरी फिर कैगर ते अंदर पाए वजगो आए अगला मोहे मो पाना का जिस दा दिता थावना जिस कई ऐसा बास नाल हुकुम न चले नाल कसम चले अरदास
औड़ी चाकर लगे चाकरी के चले इसमें पाए और मन सुनो भे और भी दुरा खाए कसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए जो हो आए गला मोल में पाना खाए जिस दा दिता थावना जिस कई ऐसा बास
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है बिन हार रखण हारा राम राजे जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दोस्त चक मारा जन नानक नाम दे आया हार रखण हारा सलोक मला दूजा एक नहीं दा तप से जो पाई है नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पो खसम ना जा नानक सेवक काढ़ी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जप नहीं हरता के पारावार आकराए सांगती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिशियार आकराए करे आप आऊं कैसे करी पुकार नानक नजन किया फिर सही करनी सार तुसी करनी सार
हम राम मन मोहियो गुर मोहन हम राम मन मोहियो गुर मोहन हम विस्म पई मुख लावे हम राम मन मोहियो गुर मोहन हम विस्म पई मुख लावे टूटे माया के बंधन पाहे टूटे माया के बंधन पाहे हर राम नाम लेव लागे हर राम नाम लेव लाए हम राम मन मोहियो गुर मोहन हम विस्म पई मुख लागे सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे ठाकुर लिव लागे सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे ठाकुर लिव लागे जो तुमरा चस कहते गुण मत तिन को हाथ सुपागे हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन हम विषम पई मुख लागे सगली रहन सोई अंधियारी गुर किंचित कृपा जारी
सगली रहन सगली रहन सोई अंधियारी सोई सगली रे सगली रे सोई अंधियारी अंधियारी
सगली रहन सोई अंधियारी गुर किंचित कृपा धारी जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहि तुम सर अवर न लागे हमरा मन मोहि रो गुर मोहन हम विषम पई मुख लागे
हमरा मन मोहि ओ गुर मोहन हम विषम पई मुख लागे
हम विषम पई
मुख लागे
हम विषम पई मुख लागे
हर जुग जुग भगत दाया राम राज करनाकृष दुष्ट घर माय तराया अंकारिया नेंद मुख लाया जन नानक ऐसा हर से
अंत लेश
डाया नानक ऐसा
सेविया
सलोक मला पेला आपे पांडे साजियां आपे पुरु दे एक नी दुस्माये एक चुले रंचड़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै देखे थापो थाप किसनो कहे नानका सब किश आपे ला पौड़ी वड्डे क्या मिड़िया
किश कहना कह न जाए सुकरता कदर करी दे दिया रिजक संभाए साई कर कमावनी तुर छोटी जिन पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए सो कर जे तिसे रजाए 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 सुद वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
थोड़ी बड़ी क्या बड़ी आई है किस कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे दिन सुबाए भाई काल मावी जितने पाए ताड़ के की बाहरी गुरु जिना जाए
जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जित द्वार उबरे, जित द्वार उबरे, जित पहले हो बा, जित पहले हो बा, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, सतगुर सुख वेखा लिया, सतगुर सुख वेखा लिया, सच्चा शब्द विचार, सच्चा शब्द विचार, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा था, अपनी कृपा था, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, नानक अवर ना सुजई, नानक अवर ना सुजई, अवर ना सुजई, ना सुजई, नानक अवर ना सुजई, नानक अवर ना सुजई, हर बिन बख्शन हर बख्शन जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा था, अपनी कृपा था, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, वाहे गुरु
वड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह हो, नेचल चौर शत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा,
रंग प्रंग नित जपन करतबा जिया अंदर जियो सबके जानला सबके तेरे बस तेरा कर भला
तेरे कारण आनंद जाई तुझ कर
मन हरता तेज अपना आप जर
सर्व कला भरपूर दिसे जग करता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग निक न जप करतबा जिया अंदर जियो सबके जानला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत करता नानक दासन दास तुदे आगे बिन बता श्लोक
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख जले किती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया
गए मसकत काल नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का
खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।